kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat gergele keessa salama walakka jel kabega sasaditti meter bandi 19.2 abdi demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagof iyo da radio satellite in al sati internetin kanneen saganta kenyo dufajirtan dagge fato tagenya jalata mokkamoltan arri kibtata onkolodesa digdema fur barakuma lamaf kudator bakalakobse etiopia timmo onkolodesa kudafur barakuma lamaf kudan kesumesan kesanarani na modanditi
kesumesan nagaya ansora halake todu sanittima american loltoti si afran niger kesat dumatan wani san fit qorachu jirt ministeri haja ala america tellersen imaltuf biya asia jer mata wadu kesat tok
tokuma motu mota ambassadoriti united states nikki haley da wanna etiopia kesat gege sanitti fufudan mora bakato ta sudan kibba ka gambella ke sadawata narra gabata ke nyudu ke sati godina bunno beddelle ke sat sorban dabre ke serirawon mormi gegge sama train walqabate walittu buin so umamen lubun aba movement nen gubachu jiratonni fitgafata man imoto communication godinichanu fisani jiru kanalalchi se gabasa qamna qopin ke nya wayum motoromos nijira marafo gatu murasa ganta ke nya tin walin turaje na dagge fato ta ke nya amoduf gara soratan sindebisa
ambassadori tokkumma motumma America Nikki Haley imaltu Ethiopia jirti kale bulchota waldubatte ardammo kambi baqa Ethiopia gambella dattetil alte boramo Sudan kibbat dabarti Iskender Ferawto dutan werge jalanne
gara gamta Afrika dufuf angota bulchinsa president Trump kessa kajal qaba kataan Nikki Haley imaltu sani guya jal qaba kale sakat umran gamta Afrika kessatti ture hala nagenya ardi afrika dimmoti walta insa kannen kanatti data qabanirat komishini dimmoti siyasa kan arditti si soma samati walin dubbataniru american afrika walin ojjechu akkafetu tuta oduf ibsanijran
the united states very much sees africa as a very important part of the world
united states africa kanilaltu akkaqama dunya akkan barbaachi saatatetti Afrika kessa carratu jira akkuma sanammo qormata dadda jira garu halota kana kessatti deggersaaf gargarsa gochu feena jedaniru dawannan kun United States of Africa giddut hariro jaba dufuf jiruf jalqabbiida jedan igad ibba barbaachisu gochuun Sudan kibabira debi argate in qabu ka jedan helin gamtaan Afrika igad walino jechuufi sagale tokko qabaachu qabna jedaniru Sudan kibba kesatti nagabuun dimma ijo ta udubbatan United States Sudan kibbaaf gargarsa gootu yo dabde president Kir dimman qaban ummanni biyyatti yo rakkates inni dantaan qabu yaaddo guddaan qabnus kanu maajedaniru gargarsa dabuun Sudan kibba kesatti nagafiduuf malata a sajedu nu imbennu kanaf irratti mariyachu qabna jedanijran Ambassador Nikki Haley harra Gambella kesa kajiru bufata daanna baqattota Sudan kibba daawatani jiru imaltu sani kana ittifufudan Sudan kibba senu jedame egama jeda gabas Iskender Freo
American one yotan loltoti si afur Niger kesa tifit qorachu jirtan maafjette tini qorattoti si Niger target Niger bi Afrikaati akum kanani abba ollana anno suni ka ollot sa kessatti loltoti America afur dumatan qabani shakkin qorachu jiran akwarri kees beef jedutti jari ollah sunene loltoti dufu jiraachu sani egi loltoti sun akka fitan qoppe sen duratti akname tinsen irra dowa turan omtaate fuyu qorachu jiran tamantan jqasu jirtan tunen radone VOA qoppe afan oromot Ministeri Haja ala America Rick Tillerson imaltu jiddu gala bahati fi biji Asia kibbajira imaltu tanan Tillerson akkabulchoti inni imaltu tulufesunen talibani fi milishot islamumma biyu fi kesa bafachu dandan jajjabes. Akkumkanani Pakistanit Islamabadit goreten mumme ministeri biyisuni Shahad Khahan Abbas walin waldubbate milot sahiddule walmariyatan. Ministeri kun khalele Afganistanit gore bulchot lafsunitin walmariyat. Kurdoti Iraq jiranin nam presidenti fi misens parlama ufiti filachuf koppe fatan irrat wali galun dandenne filanno tanalle jisaddetan duhudda barsan. Sila ankoleles tokko namisani filatani tinachin dubatti bulchotan gargara sila kodu dandane. Kurdoti Iraq irra chitani ba ufi fulbandabrikes wali galan. mootummaan Iraaq immoo Kurdis cittee ba'uun barbaachisaa miti tokkummaa biyyaa illee faayidaa hin qabu jedheetiin naannoo sunitti waraan ergeetiin dhowwuutti jira. Pireezidantiin Chaayinaa Xi Jinping maqaa ofii biyyisaa keessatti guddifachaa deemumatti jira. Akkuma kanaan herreegi siyaasaa isaallee seera biyyisaa keessatti akka ittiin bulan barreeffachuu jira. Paartiin isaa kooministiileen yaada kaneerra fudhatte namni durii biyyi Chaayinaa tana yayyabe Moo Zheeng ismalee namni akkana seera biyyitti bultuun keessatti herreegi siyaasaa ofii barreeffatee jira hin jiru. Paartiin isaa sunin horganni shan shanitti marra tokkoteettu kale fixatte herreega piingi kanallee irra fudhatte akka piingi horkan irratti dubbatetti biyyitii isa barkum 2035 ganna 15 duubatti biyyi sooshaalistii siyaasa bar kanaatiin bultu ta'uuf deemte barkum 2050 gana 23 duubatti ammoo biyyitii addunyaa keessa gam siyaasaalleen gam humnaalleen waan hedduun tokkeessoo ta'uu dandeetti chaayina akka herreegi isaatti chaayinaan biyyi eeshiyaa keessi jirtu ummatiisi akka henna barkum 2016 biliyoon tokkoo fi miliyoon 300 ol. Tarkiin eegii nama hedduu mootummaa gargalchuuf hojjetee jettee qabdee asitti ganna dabre qabdee asitti nama hedduu ammallee hidhuu jirti. Akkuma kanaan ardhallee qabsaa'ota mirga nama 11 tana keessa lama nam biyya alaati. Jara kana balleessatti murani jennaan hidha ganna 15 isaan eegata. Warreedhaan keessatti gaafatamaa dhaabaa Amnesty International damee Tarkii Taaner Kaalikii fi Daayireektara Amnesty International Idil Eserfaa. Tanan immoo waan duruu mootummaan biyya alaa Tarkiin mirga namaa eeguutti hin jirtu jedhaan irratti jajjabeessuu danda'a. Oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Bundoo Beddellee, Aanaa Beddellee, Gachii, Cooraa fi Deeggaa keessatti torban tokko dura hiriir geggeessamee booda ookkara uumameen namoonni ajjeesamuuf manneen gubachuu jiraattonni aanaalee sanaaf biiroon koominikeeshinii Godinaa Bundoo Beddellee nuuf ibsanii jiru. Aanaalee jedhaman keessaa tokko ka ta'e aanaa Deeggaatti haala uumame ka jiraatan aanatti jaallanneedhaaf ibsaniin jalqabna. Tujubeetu Qindeessa kuno.
Gaafa kamisaati gaafa duwwaa lama 2010 aanis ganda 17 qaba gandoota murtaawan keessa dargaggoonni yaa'anii gara madaalaatti dhufanii jechuudha.
Gaaffin isaanii maali?
Akka dhaadannootti kan dhageenya turani namoota buqqaan sanaa wal qabsiiseeti. Namni buqqa'uun nurraa dhaabatudha. Gaggeessummaan gara oliitti sirrisee jiru akka obbo Lammaa Magarsaa sanatti namni hundumtuu godanaa kan sirratudha. Akka godinni aanaanis. Ilaalchi jiru wala fakkaatudha jechuudha. Kana dhaggeessisaati dhufanii gaajollee haayiskuulii elementarii reekaatoo irratti kan jiran walitti makatanii jalqaba haaluma nagaatiin magaalaa keessaa deemaa turanii jechuudha. Hundumtuu namoonni magaalaa jiranii suuqii isaanii cufatanii wayii tokko jechuudha achi keessa kan jiru afiisaa kan jedhamu. Duraanis yeroo kan jabinoonni qorumsa isaa wanta akkasii ta'uu fi jedhanii jaffii qabaniin mariisisanii fedhii hin godhanne. Namichuma kanatu gaa akkuma jedhe sana suuqii isaa dhabaniitu taa'ee bakka inni gadi baafatee ijoolleen gaafa dura ture darbanii cufattu jedhaniitu darbanii cufattu jedhaniitu gara ulaa cooraa iddoo jedhamutti darbanii. Namichi kun yeroo isaan addeebi'anii jedhan ammallee ni cufanne. Kana booddee immoo shukkutii nutti agarsiisee jedhanii ijoolleen. Meeshaa suuqii keessa baasanii jiru balbala duratti nam'ee jiru sana gadi fuffuudhanii gaafa gareera deemu eegalanii poolisoonni naannoo turanii gaawarreen Oromiyaa dhukaasa jalqabanii irra qabanii jechuudha. Yeroo kana namoonni waajjira keessaa yaa'anii barsiisonni mana barumsaatii yaa'anii dafanii barattoota kanaan ijaa jedhamee gidduu galame. Barsiisonni sadii gaggeessuudhaaf yaalii guddaa godhanii yeroo kanaan ijoollee rukutinaananii. Ijoolleedhaan immoo wanta gadi sirriin jedhanii maa inni amma ijoolleetti dawwanni baay'een makateera amma magaalaa keessaa illee ijoolleen nanti wanna adda addaa barbaadanis itti makamaniiru. Namoonni immoo waliin beekamnis jiru kallattii adda addaa irraa dhufanii itti dabalatan tokko jiru. Ijoollee haaraanis keessa jira. Namoota abbaa gadaadhaanis dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii garuu namoonni isaan abbaa gadaadhaan dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii namootuma sanyii biroo irra ta'an kan ijoolleen nageenyedha.
Namni du'e jiraaga?
Guyyaa gaafa jalqabaa hundoon turre mariif ta'anii moo deebi'anii moo deebi'anii moo ka'anii yooma galanii guyyaa gaafisaa jechuudha gaafa duraa jira. Bulee isaa afuuruma kanaan danda dukkachee jedhamtu ijoolleen sirbaa galan namoonni ka'anii mootummaa waldhabdee ganda sana qabanii jiru ganda sanatti waldhabdee jiranii jarri kun mootummaanis namoota walii matanii buna wal jalaatira me la faya buna danga buna rati wallo lani raisi fi ameti galgal matana dara la fabari fatale yichula kanoman guya dimata buleta yichula ga tabanni kuri mo ganda undo matu agani ndo liberasi ankara dagani fi tifisani yichula sababa gana ni tisun wali tibu yi jiru anjiru bandanyani mbaramni nami ndeku ka sababu mwaka kale isha fakata iya anyamun sote bula sida balake ijo lezi da balake iya ani malish nami duwa kanjiru wa kachiru maya ani
isa boda namni da mejira kana juwal kabate
kabata mada ni namun ni arga nyamara jati baja namalama
inno to anna jada nolle
ni amma to anna jada ole jina ya da kide ma jira ne fatti ka zaba ni lebo na mota sagali da da
eh satti kun
sai kat
amma ulu magal o mai kata je fa mega gara godina sana
magala ke nya mo na ti
de ga da kun
eh ye ya ti na mata de kuma da fa dura ne kani da fa ta ne mala ma jira
ku dan je ju
eh ye amma alli ana zan ti ke ka jira mai jira ti da bai
amma umno ti na ge nya gale ra mo mal tu jira do san
dari ngira ni jiru kesetu waruma nama kese yubat ni jiru warakani ni kaga fisare murana rek
kanjiratan ana degga nuf ibsan kana ilaltisun qama motumarra addaba fachuf gara itigafatama biro communicationi godina buno beddelle obboleikun takkalin yitbilbile yargadde injira godina sani ana le addada keset mal akka umame ibsun jalqab
akko dana godina kiddi rawate akko wani kesumatto walitibinta idio somalefi danga ramyati walinkabate kani jalqabeda kone hiriri kone mo gara godina kenya kisufe godina kenya rati jalqabeti yo gara tumurar gara okorati lastimiti bijirameti jira gara okorati bijirame mo kadenya filibuna maras kanini danka kabu lastimiti tay jira chira
ana ke sankesat hiriri kuni iddo kam kamitti yomi jalqabeti
hiriri kun ka jalqabe magala gurti godina buno gotelle magala gotelle rati guya gafa jaati ka jalqabe hiriri kun tumafufe tuma demo gara galgala gara tumurara gara immalletti gara kadenya ballesutti gara ifatta kan piramida kan hubanne kana ra kae magala de pilera kae gara ana gatti ana de pilete satti ana chora ana degavi ana makko ke satti ibagalla chaade de mechur kana kana ke satti rakko wani addadda akka inu manne chan hojina addadda hoje tamature deme deme garu anga lubunna ma vadutti darbutti anga kabinya nama barbadau tanda nami bukawti gegeira cira kunimo hujin akasi gocha nakasi gocha umata ke nya kaminta ne ri gocha kun itifus kaminta ne ri gocha kara ran nami su manike nya suftu sachun akka gocha kana tin makanne erira kana ti sakkan makanne gocha ra kunmo hoji jar so din biya aboti ni amanta aboti ngada si berga kunni ke nya kama ne nya hoji wedin tawdan ho ganga ke nya wedin tawdan hoji hoji tamen akkan ni tasgabau gocha ra fi hoji ne ti tamen gerecho
akka fin natim taniti qabenyan barbadaira lubunna ma badaira nan jettan ana le kam kam farat
akka godina ke nya ti ana de ga fi ana chora ratti ke suma tu lubunni nama kan darbe qabenyan ratti idda ta ta ana le ni sila makade ke tis qabenyan idda to ko kotti manjaira namnis ilastimiti ni dane gerechura ma kamiti madai se rakonkun sirira miti shirof ke sa kaba ummata ke nya lubuda barta jira kana kun da tu kaba ijene je sana kaba de tiyu ummanni ke nya nagas kas gabi ke nya merkani fatu kamna kara jiru sana no ji hoje tamen amma kanni kas kaba ko dane rechu
ana corarra nama meqatu due ana deggarra lubbu nama meqatu dar
amma matraga afrika kamnoni ana de garati lubuna makudani tidarbe ana corarati lubuna malamati lubuna madabumi titi nanni madawun kabu ejennu jedu sanakani akamoto mananno rumya te sakagodina kenya te sak ana le tiskan tabeni tir ibbana da fisu kamna dubbinu da fikira abachu kaba ummani kenya bukawun kabu ummani kenya dumun kabu duun kabu sabab sablamni kenya bukawun kabu sabab sablamni kenya lubun darbun kabu madawun kabu ejennu jedu sanakaba tani tiyu akagodina nyat sirriti walinta ametu kan hojjetani akkan dabbatu fi namonni bukkan kunis namonni rakonde ragay kunis akkati garamonu gochuda hoji sochi addada ke tejrame chuka
abboti warra mek amma yonat kan qesan irra bukkai
amma matti ke gara rata bukkani raga kamnoni namota lubuna mali wali gala nama kuma dokko fi bashani da nanno sanada kan gawu karabradin mo hawatin mo akamiti de garukaba akamiti manajarukaba kesumatu lafa kein manjeti kein manjey kun akamiti de tidu kaba wanjir sanammo ummata kenya wadin tawdan mo marini kobati laftin miti mariata najrujira kesumatu namota bukkan kana akatin adamnes antumma ummata kenya gadizura mo jarsolin biyati abotin gada wolin tawdan abotin manta wolin tawdan mo namota bukkan kana katgabesuda Marengara wajinis kwa baata kani zajieta mungu na maagira ichu.
Manenna magubata niru ichu. Ametire yero mancha anna anjitan. Manen mek ata ukangubatan.
Manen gubatani manene nano shantanila maati. Yama maati kan raga. Sarkata gano manne shantanila ma. Kani divati iti. Kani dito kutokoti mancha ani. Kani bigama ni jiru. Kana ichu da raga niyo sarkata gano.
Haro hali nano leke suma nana a. Lubbuna maati darbech. Oraf dega baka sinatimtan kana kesa. Beddelleed maafgachida balate, nannoon keessan haddi samaal fakkaata guyyaarra.
Guyyaarra amma haalli karandre jiru sun jijjiirame gara tas gabbawutti gara uummanni keenya beetti deebi'e mari'achuu fi keessaa keessa taa'ee karaa nagaaf nagaa ta'een hojii isaa kan hojjechaa jiru akka ta'e sirriitti qabatamaadhaan kaasuu hin danda'ama. Lubbuu darbuun beekumsa adda addaa hokkarra adda addaa torbee darbe keessa ture yeroo ammaa gara tas gabbaa'utti gara dhaabbachuutti kan deemaa jirudha.
Itti gaafatama biiroo kominikeeshinii godina buunoo beddellee obbolee kun takkaaliin ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma. Gama biraatiin itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun waahila keenya afaan amaaraa Tsiyoon Girmaaf kaleessa akka ibsanitti naannolee walitti bu'iinsi keessatti uumame jedhan kana keessa lammiiwwan amaaraa jiru jedhanii dhimma biyyaa waan ta'eef bulchiinsi naannoo keenyaa dhimma isaa hordofaa ture jedhan.
Qadamna siila rajjima mataas dazaa akkaabee nuru barkaataa wagarochaachin izaallu. Bazin mukniyat annasum gichit banabba takattara gizee wadanyan midawulallu ammararum.
Lammiiwwan keenya waggoota dheeraaf naannoo sana jiraatan jiru rakkoonannaa uumamnuuf bilbilu bulchiinsi naannoo sanaas ragaanuuf kenna. Hiriiraan walqabatee qabeenyaan manca'ee lubbuun namaa darbeera. Ka'umsisaa gosarratti kan hundaa'en turre. Xumurarratti garuu sablammootarratti saamichi gaggeeffamuuf akkasumas lubbuun namaa darbuu mootummaa naannoof aanaalee akkasumas uummata nu biraa gamas dhaquudhaan jiraatanirraa ragaa argannee jirra. Rakkoo kana furuuf irratti hojjetamaa akka jirus dhageenyee jirra. Nus gama keenyaa waan dandeenyu mara gochuudhaan cinaa isaanii dhaabanna.
Jaarsoliin biyyaaf abbootii amantii akkasumas qaamotii mootummaa waliin haala uumame kana gara tasgabbiitti fiduuf hojjetamaa jiraachuu kan obbolee kun ibsan ilaalchise jaarsa biyyaa aanaa cooraa magaalaa qumbaabeerraa ta'aniif haala isaa tasgabbeessuu irratti hojjetaa jirra naan jedhan obbo Mahdii Jamaal dubbiseen ture.
Haala amma uumame kana tasgabbeessuudhaaf hojii guddaa hojjetamaa jira. Gaddas gaafa akka hiriiraatti yoodeen akka magaalaa qumbaabeetti ba'anii jaarsoliin biyyaa dargaggoodhumti keessaa hojii guddaatu jedhamee nagaa dhangalan ijoolleeni. Haa ta'u malee naannoo baadiyyaa keessaa ganda tokko tokko aanaa deeggarra asitti dhufe isa tasgabbeessee jaarsi biyyaas naannoo mootummaa naannoo Oromiyaarraa qaamni dhufe hundumtu uummataa hojiin ba'uudhaan hojii tasgabbii guddaa hojjetamaa jira. Lammaffaa immoo buqqaatonni nama 200 ta'anu ganda lama sadii irraa dhufanii as magaalaa qumbaabeetti simanne har'a nyaata jara ciisa jara waan barbaachisaa ta'e hundumaa taasifamaa jira. Amma deebinee iddoo jaraatti qe'ee jaraatti deebisne kunuunsi amma hojjechuutti jirasitti hojii guddaa itti hojjetamaa jira. Akka jaarsa biyyaatti dhaamsa'an qabu kuni rakkoon ka'e kuni waan uummata Oromoo wakkaluu miti. Kuni nama ajjeetuun saba wal duukaa wal jiraate uummanni Oromoo guraagee wajjin. Sibiree wajjin amaaraa wajjin waliin kan jiraatedha. Kan waliinis wal jiraachuu danda'udha. Aanaan keenya fakkeenya guddaa kan taatudha. Aanaan keenya kanaaf nuyi ammas taanaan dargaggoon keenyas tasgabbaa'eera. Fakkeenya akka kanaan dura taanyee sabaaf lammiidha wajjin waliin jiraan akkuma sanaan waliin jiraachuu barbaanna. Haalli jiru immoo kan qaamni biraa holola geggeessee ammas qaawwattii kana argatee uummata walitti buusuu deemu kun akka nurraa dhaabbatudha kan nu jennu. Balaan qilleensaanis dhufaa. Aduunaan inni dhufaa, beelaan inni dhufaa kun waan rabbi nu dabarsu waan ta'eef namni kana dubbii kana babal'isee horii gadi uummata waliin uummata nagaa qeessaarra akka inni ka'u godhaa jiruuf akka nurraa dhaabbatamuudha ergaan dabarsuu barbaada.
Jaarsa biyyaa Mahdii Jamaal galateeffachaa haala kanarratti gara fuulduraatti odeeffannoo dabalataa akkuma arganneen kan dhiyeessu nu ta'a. Kanarraa kanumaanan xumuraa aan Tuujubee Horaati.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
waye ummato romo kana bektu lata obbota shita tufa duresso ji tajajila gejibati in america ke satmilkawani kampani insani metropolitan transit network jiramu godina minnesota te guyya guyya dan barattota kuma 15 olif tajajila manabarum satti dedde bisukenna saganta ke nyi torbanda breke sat e sakani buabai baye ke sadabrudan sarar kamil kaina kanarra akagan isinif de sineture kutalam mata kopyarra ke satimmo waya riro jeto tasawalin kasankabani cimina hoji ni gafatu waya awasaf kanirratti mari tigist wajjin godan yesina hojjetonni sanis nama biyebirati dufani asitti milkaudan American Dream jirachu dandan kanarra malbaratan gara tigist tan sindabarsa
kampani kesan abani kesan kun abbasota tajajila gejiba kesmatu manbaratto ta diddeli suratti hojjetan kesa milkaada fi baye bekkamada amman sinsi de bakka majirtan kana gahuda masa barbada
hojjan dawdur si hojjaw kojjecho fi ana woni jecho barbada namada ga ufi hojjan rakisa hojjemin nan dawje yo nam hin wan kajela miti wenti da dabo munjo nam yo jecho barbada yo jecho wan da dabo munko yo an godu dande ate na cala godu dande takajedu amana ke satti kenna amma technology ni wa honda na godu dande ko na ke satti wani godan ku abu discipline kabacho ne mata cewa discipline kabacho mali yo na maka qatarte ji sifto na maka qatarte ji sani kan falle udu fi kan falan sacrifice ba esiro du jolle kan ke argine na turbange ci fajira ma af galgal na ti gal jolle kan ke rafani ya henna isan gana ba na tam ba ba te den fert kanat tamu supporti ma ti ra kabacho den de usajira
yeron obbo tashita dafi hoji sani lalci te gaba sakana inde suda gara Minnesota daketti hojjettota MTN kampani obbo tashita tif diro lenjif yero qoppi ture bakka san lenjit fudhana nake charra sani nanis hojjettota dabata MTN kessa amma tokkona sosise
e makankiya jamal nanjelane obbo tashita ne charra na magartani africa dufani tinene charra garte dalaga na biya kana tifu heddu ama dalaydun heddu biya kana umata biya kana ti umanni africa tis notice bakata heddu kesa inu majira charra heddu nuf kana majira kana fu yu uji amalle garte ro sille guddisa u fille guddisa tokko akana ma kenna tamo isa fille galata guddan galcha nam awas u fi kesa hafu miti bakka sala awas isa argamu ti barbaki su kufa wan danda amu cufanu nam kesa hafu miti
superi nambran Richard Kurt abatu makana hojjetu lammi america idda dalata africa qab isaf milkaini obotashita hika adda qab
He's African American at that, so that definitely, you know, says a lot, you know, for him to come from the ground.
Siluma African American town sayu wahedu mulisa. Duwara ke amankana abba kabenya dollar millionota town sa lugumati dinkisizada.
Hojjetan abata MTN ambran Ricky jedam obotashitan American biya bakattotan ijaramti ta oshiti fakkenya nanjet. Warri wajjira kessa hojjetanis fula ifadan namasimatan
so welcome MTN thank
you obotashitan hunduma dubisati kolfati anyas wajinya chati darb walit dufenya kana qabachu damo akka obotashitan jedanitti
kun ka dufe akuma etti jolluma ra urkena nubarsise mama ti ra dufe katigi yitna guddifte ayinkana nini the atmosphere of fear so da hojjetani fi hojjetisani da CCP za kasi wal irra fagatani kani la karaj wara soda ta firi na kasi sinin tin wan kajela amiti nan to kokolle na bosa wan kasi sinni ma fi hinna na ma ya tani ji ani ka ta amanu sa'ati saddeti tete hojjeta ka walter sa'ati sadi quality hojjetuti mun kan kai tigale kana ownership yacho yo sa'ati sadi wan quality hojjet sa'ati kan kai saddesani argatta garu sa'ati saddeti istiasta a ottebun duga ol kana arratti akana ka goteer hojja sanni fitte managalt maati ke difille business kana fille ana fille isani fille gari akasi filosofin kiya kana fu yo kabarachu dan dan uf bana disani nam wolinta ay nam woli hasani nam rabarachu dan dan male wanti definitely dufe ke di closing office ake sanna barsi sunjo
hawaasa wajjiniin walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Dhimma biyyaas dhimma asitti Oromoon akkaataa jiraatu keessattis?
Hawaasa irratti asinku waan hawaasa uffurri guddiseeti ana caalaa waa'ee hawaasa hojjetuuf beekullee yoo haasee irra bareeda. Akka opiniyoonii nama tokkootitti an akka amanu namni bakka hawaasni itti nama barbaadutti argamuu danda'u. Bakka biyyi nama barbaadutti argamuu danda'u. Namni dheeraa ta'ee gabaabaa ta'ee yaanni isaa dheeraa ta'ee qabaatee dhabee biyya waliin sheerii goona. Biyyi inni maraan jedhaan biyyi taphaatu waan biyyaarra waan fakkaateen. Namni wuma hundaa caalaa waan biyyaa waan fakkaate irratti sireesee danda'u namarra jira. Ani akka nama tokkootitti akka itti ilaalu minna hundaa akka itti of gurgurru akka itti of himnu akka itti of beessinu miliyoona afurtamaa ta'uusaati malee yoo dhattee isteet dipaartimentitti waan Oromoo himu barbaadde jette. Maal himaa nama miliyoona afurtamaa ta'uu himte kanaa achi maali? Poointiin kan ka'e maali? Wanni an amanu Oromoon wanni guddisee godhuu isarra jiru dhaamsa isaa nama himuu danda'u godhachuu danda'u isarra jira.
Waanuma hawaasaatiin wal qabatee egaa hawaasa Oromoo qofa odoon ta'in isin amma Ameerikaan yookaan immoo Minneapolisii fi Minnesotaan kuni hawaasa keessanii hawaasa uumtaniitu asitti hojii keessanitti. Dabaluudhaanis hawaasni Oromoo simbira hojjechuu carraa argatan namoonni hojjechuu argatanii illee asii baratanii bahanii. Akkuma isinii kana hojii mataa isaanii danda'e hojjechuu jalqabanillee akka jiran hin dhagahe. Mee kana yeroo gootan itti yaadanii namni akka karaa hojii san baru wanni hojjettan maalin?
Ana wanni amanu namni tokkochi empaawarii ta'e komunitii keessatti gatiin qabu. Yoo komunitiin akka jiru humna qabaachuu hin dandeenye. Istiraatejiin bizinasii kanaa komunitii keenya keessatti namoota empaawarii godhu. Empaawarii godhiitiin maali? Namoota parpazilii bizinas sekireetii fa'a jalaa dhoksuu dinnitu jira. Haa isaan kana laalanii ka'anii baratanii ka'anii waan biraa hojjetaniif waan godhamaa ture wanti tokko jechuun dhuunfamni haa argame manaajimentii irra kaa'amee ka'anii bizinasii fi bananii warra hojjetaa jirantu jira. Innaa amma bizinasiin adda addaa namoota ijoolleen kennaa adda addaa jabaataniiti bizinasii hojjetanii karaa qajeelaa irra hojjetan guddisee abdii namaa kenna baay'eetu jira.
Biyya keenyatti carraan barattoonni fi ijoolleen akkana kunuunsamanii mana barumsaa geeffamanii deebi'uu tajaajilumti waliigalaa barumsis waa hundi hin dhaqqabama.
Wanni dadhabamu hin jiru wanni dadhabamu yoo horii paabilikii kana fuudhanii kiisii nama tokkochaa galuu dide wanti kunniin hin godhama. Uumaa namaan rakkisu. Karaan asitti arginu ala bu'anii arginu kunniin biildingiin agarru kunniin maaf akkana jiraate dillilli kunniin maaf jiraate na gaafattu gubboon waan hin jirreef. Horii waa wayi biyya kanatti shaayii namaa bituu hin dandeenye. Amma senatarii yoo kongireesmaan uuman yoo argine shaayii bituuf hin dandeenye. Kun wanjala jechuudha. Kanaafuu seerata eega. Seerri akkanaa yoo jiraate wanti dadhabamu hin jiru. Ammoo dureessa biyya keenyaatiif illee dhaamsi an qabu nama naannoo keenya san jiru laala jechuu barbaada. Qooduu danda'u nurra jira. Komunitii keenyaa qooduu danda'u nurra jira. Durummaan kun isaa irraa dhufeera. Kana beeku danda'u nurra jira. Biyya kanaan amma komunitii kenna ta'ee faranjii ta'ee waan argannu kana sheerii goona hin qoonna jechuudha.
Kaapitaala keessan laanatti nimne.
Keessattuu bakkeetti teeksisii godha. Imalisii godha.
Obbo Tashitaa Tufaatii fi hojjettoota isaaniitiin dhufaadhaa jechaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15180, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12110, 12130, 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.